Kā ievērot Pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumus un vienlaikus pasargāt Eiropas ražotājus, turklāt nesabojāt attiecības ar Ķīnu? Šāda nepavisam nevienkārša lēma priekšā ir Eiropas Savienība. 2001. Gadā, kad Ķīna iestājās Pasaules tirdzniecības organizācijā, tirgus ekonomikas status Ķīnai solīja pēc 15 gadiem. Šobrīd, kad 15 gadi tūlīt būs pagājuši, Ķīna uzskata, ka valstī šis status pienākās, bet Eiropas Savienībā arī karstas diskusijas. Ir Ķīna tirgus ekonomika vai nav? Kādēļ Ķīnai šis status ir svarīgs? Jo valstīm, kas ir tirgus ekonomiku sarakstā, ir daudz sarežģītāk piemērot antidempinga pasākumus. Šobrīd Eiropā Ķīnas preces bieži nokļūst tirgus uzraugu redzeslokā un galvenokārt tieši aizdomīgi zemo cenu dēļ. Savukārt Eiropas Savienībai no vienas puses ir vēlme pasargāt savus ražotājus. It īpaši tērauda nozarei, kas ir visai skaļi savu interešu aizstāvi un bieži piesauc Ķīnas uzņēmumu dempingu. Turklāt tam, ka Ķīnā nav reāli brīvā tirgus ekonomika, piekrīt gandrīz visi. No otras puses, Eiropa cer uz Ķīnas investīcijām, un lēmums nepiemēro Ķīnai tirgus ekonomikas statusu var pabojāt attiecības ar Pekinu. Debatēs Eiropas parlamentā Eiropas komisijas veselības un pārtikas drošības komisārs Vītenis Andrukaitis uzsvēra.
It is undeniable that China is not a market economy by any standards.
Nenoliedzami Ķīna nav tirgus ekonomika, lai kādus standardus mēs piemērotu. Un mēs zinām, ka diskusijas šeit nav par to. Mēs smagi strādājam, lai meklētu risinājumu, kas nav vienkārši. Ir skaidrs, ka mūsu tirgus aizsardzības mehānismiem ir jābūt pietiekamiem un efektīviem, neatkarīgi no termiņiem un plāniem, kas tā puši Ķīnai iestājoties Pasaules tirdzniecības organizācijā.
Ķīna šobrīd izpilda tikai vienu no pieciem kritērijiem, lai noteiktu, vai valsts ir tirgus ekonomika. Valstī uzņēmumi savā starpā nenorēķinās ar precēm un pakalpojumiem. Neizpildīti palikuši pārējie četri kritēriji. Pirmais – valsts neiejaucās resursu sadalē un uzņēmumu lēmumu pieņemšanā. Otrais – uzņēmē darbību regulē likumi. Trešais ir likumi, kas regulē īpašumtiesības un maksāt nespēju. Un ceturtais ir no valsts neatkarīgs finanšu sektors. Tieši šos kritērijus debatēs piesauc Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas prezidents Gianni Pittella.
Vai nu Ķīna izpilda piecus kritērijus, kas nosaka, vai valsts ir tirgus ekonomika, vai arī Ķīna nevar cerēt, ka tai piešķir šādu statusu. Es nekādā veidā nevēlos noliekt draudzību starp Ķīnu un Eiropas Savienību, kas šobrīd ir stipra. Bet ja mēs vienkārši turpināsim kā līdz šim, tā būs Eiropas ražotāju pašnāvība.
Tomēr ir skaidrs, ka Eiropa vairāk uztrauc nevis tas, vai Ķīnā ir vai nav brīva tirgus ekonomika, bet gan kā šis lēmums ietekmēs Eiropas ražotājus. Ne visi deputāti steidz piesaukt drūmus scenārijus, piemēram, Eiroparlamenta deputāts no komunistu grupas Helmuts Šolts atzina, ka vairāk ierobežojumu nav īstā atbilde.
Ķīnas tirgus kompensē Eiropas ražotāju trūkumus, kas līdz šim bijuši nemanāmi. Debats par tirgus ekonomikas statusu Ķīnai un kādus ieročus izmanto tirdzniecības karā nozīmē problēmai pieiet no nepareizās puses. Tas nav risinājums Eiropas darba vietu saglabāšanai. Eiropas Savienībai un Ķīnai ir jāmācās strādāt kopā. Mums ir jālabo līdz šim pieļautās kļūdas gan Eiropā, gan Ķīnā un jāatrod risinājumi, kas atbilst Pasaules tirdzniecības organizācijas principiem.
15 gadu termiņš tirgus ekonomikas status piešķiršanai Ķīnai beidzās šā gada decembrī. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.